Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών αμήν. Καλησπέρα σας. Αρχίζουμε και φέτος με τη βοήθεια του Θεού τις ομιλίες μας αυτές, τις ταλέπορες. Για σας μπορεί να είναι ευχάριστες. Ο καθένας από τη σκοπιά του τα βλέπει. Και εγώ όταν πηγαίνω σε ομιλίες χαίρομαι. Όταν κάθομαι κάτω και ακούω χαίρομαι. Αλλά όταν αναγκάζομαι εγώ να μιλώ, τότε δυσκολεύομαι. Λοιπόν, τις ταλέπορες ομιλίες μας και θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια του Θεού την μελέτη που κάναμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο από την Καινή Διαθήκη. Είμαστε στο κεφάλαιο 3. Σας διαβάσω τις πρώτους 6 στίχους στη μετάφραση, στην απόδοση στα Νέα Ελληνικά. Για την ακρίβεια, δεν είναι μετάφραση. Λέμε μετάφραση στα Νέα Ελληνικά, αλλά δεν είναι μετάφραση. Δεν είναι μετάφραση, είναι από μια ξένη γλώσσα στη δική μας γλώσσα. Είναι απόδοση στα Νέα Ελληνικά. Έτσι πρέπει να τη λέμε. Για να συνδεθούμε λίγο με το κείμενο του Αποστόλου Παύλου. Λοιπόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους ότι και εγώ, αδελφοί μου, δεν μπόρεσα να σας μιλήσω καθώς σε ανθρώπους που έχουν το Πνεύμα του Θεού, αλλά σας μίλησα καθώς σε ανθρώπους που εμπιστεύονται στη δική του σοφία, καθώς σε νήπια στην πίστη του Χριστού. Σας έθρεψα μεγάλα, όχι με στερεή τροφή, γιατί δεν μπορούσατε ακόμα να τη δεχθείτε, αλλούτε και τώρα ακόμα τον μπορείτε, γιατί εξακολουθείτε να ζείτε σαν άνθρωποι αυτού εδώ του κόσμου. Αφού υπάρχει μεταξύ σας ζηλοτυπία, φιλονικία και διχόνιες, αυτό δεν δείχνει ότι είστε άνθρωποι αυτού του κόσμου και ότι συμπεριφέρεστε όπως οι άλλοι άνθρωποι? Όταν ένας λέει «εγώ είμαι του Παύλου» και άλλος «εγώ είμαι του Απολλώ», δεν είστε κι εσείς σαν τους άλλους ανθρώπους? Ναι, το κάναμε, απλώς το διαβάζομαι για να σας υπενθυμίσω πού είμαστε και πώς ήταν το πνεύμα της επιστολής. Επιτέλους, ποιος είναι ο Παύλος και ποιος είναι ο Απολλός? Είναι απλώς οι υπηρέτες του Θεού που σας οδήγησαν στην πίστη. Καθένας από εμάς κάνει το έργο που τον ανέθεσε ο Κύριος. Εγώ εφύτεψα, ο Απολλός πότισε, αυτός που όμως φέρει την αύξηση είναι ο Θεός. Και εδώ είχαμε τελειώσει. Θυμάστε ότι είπαμε ότι και οι χριστιανοί, οι πρώτοι χριστιανοί, και αυτοί ακόμα διεκρίνονται από ατέλειες ανθρώπινες που είχαν οι άνθρωποι τότε στη ζωή τους. Και δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πιστέψει στον Χριστό αμέσως έγιναν τέλειοι άνθρωποι, αλλά είχαν ατέλειες ανθρώπινες και για τις οποίες ο Απόστολος Παύλος τους ελέγχει και τους μαλώνει, γιατί εκτός από όλα τα άλλα, γιατί είχαν και άλλα οι Κορίνθοι, άλλες αδυναμίες, είχαν χωριστεί τροποντινά μεταξύ τους σε ομάδες και σε φατρίες, και άλλος έλεγε ότι εγώ είμαι του Παύλου, άλλος ότι εγώ είμαι του Απολλώ, άλλος του Πέτρου κτλ. Και τους λέγει ο Απόστολος ότι τι σημαίνει είμαι του Παύλου, είμαι του Απολλώ, είμαι οποιοδήποτε. Δεν ξέρετε ότι ο Θεός είναι αυτός που τελικά ενεργεί στην Εκκλησία τα πάντα? Οι άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται, ο Θεός όμως, και για τον Θεό ερχόμαστε κοντά Του και είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Συνεχίζει λέγοντας, ώστε ούτε ο φυτεύων αισθήτη, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο αυξάνων Θεός. Ο φυτεύων δε και ο ποτίζων ένισιν. Έκαστος δε των ίδιων μισθών λείψεται κατά των ίδιων κόπων. Ώστε λοιπόν ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι, ούτε αυτός που ποτίζει είναι κάτι, αλλά εκείνος που φέρνει την αύξηση, αυτός είναι το ουσιαστικό και αυτός είναι ο Θεός. Στο ίδιο επίπεδο είναι αυτός που φυτεύει και αυτός που ποτίζει, αλλά ο καθένας θα πάρει τον μισθό ανάλογα με το έργο του Θεού και με τον κόπο τον οποίο κάνει. Βλέπουμε εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος δεν δέχεται να μερίζεται ο λαός του Θεού και να λέει ότι εγώ είμαι το ενός και εγώ είμαι το άλλου, αλλά βάζει τα πράγματα στη θέση τους και λέγει ούτε αυτός που ποτίζει, ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι, αλλά εκείνος ο οποίος αυξάνει είναι ο Θεός και αυτός είναι τελικά που έχει, ας πούμε, την ευθύνη και τον όλο, το όλων έργων υπό την επίβλεψή του. Αυτό βέβαια πρέπει να μας κάνει δύο πράγματα. Πρώτα να μας δώσει την πεποίθηση και σε εμάς ότι ούτε εμείς πρέπει να λέμε ότι εγώ είμαι του τάδε, εγώ είμαι του τάδε. Χώρια που το λέμε αυτό, γιατί καμιά φορά νομίζουμε ότι με το να πούμε ότι είμαστε του τάδε ή ο πνευματικός μου είναι ο τάδε ή πάω στις ομιλίες του τάδε, πιάνουμε και εμείς λίγη δόξα. Και τι δόξα να πιάσουμε. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Είμαστε τέκνα της Εκκλησίας, είμαστε, νίκομαι στην Εκκλησία. Σίγουρα όμως βέβαια υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή όλων μας, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι στάθηκαν για μας, οι άνθρωποι τους οποίους ο Θεός χρησιμοποίησε για να μας ελκύσει κοντά Του. Ο καθένας έχει μια δική του ιστορία, μια προσωπική ιστορία σχέσης με τον Θεό Πατέραν του. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη κανενός από μας. Αν δεν ήταν ο Α θα ήταν ο Β, αν δεν ήταν ο Β θα ήταν ο Δ. Αν δεν ήταν κανένας θα ήταν ο ίδιος ο Θεός. Αλίμονο να πούμε ότι ευτυχώς που είμαι και εγώ ρε παιδί μου και έχει και ο Θεός έναν άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή θα είμαστε πολύ ανόητοι άνθρωποι, πάρα πολύ ανόητοι, να πιστεύαμε ότι ευτυχώς που είμαστε και αν δεν είμαστε εμείς θα χάνεται ο κόσμος ή θα πιστοδρομούσε η Εκκλησία ή δεν θα σώζονταν οι άνθρωποι ή δεν θα μπορούσε ο Θεός να κάνει αυτό το οποίο κάνει. Ο Θεός δεν έχει κανενός από εμάς την ανάγκη. Είναι ανενδεής ο Θεός. Δεν έχει καμιά ανάγκη ο Θεός. Από κανέναν και από τίποτα. Τώρα εάν κάνουμε κάτι ο καθένας μας εκεί που βρίσκεται, όπου κι αν είμαστε, είτε γονιός είσαι, είτε δάσκαλος είσαι, είτε ιερέας είσαι, είτε ιεροκήρυκας, ιεραπόστολος, ό,τι θέλεις κι αν είσαι, αν κάνεις κάτι, το κάνεις γιατί αυτό είναι το έργο σου να κάνεις. Και όπως κάνει κάποιος το έργο του, γιατί έτσι είναι η δουλειά του, αυτό είναι το έργο του, αυτό είναι το διακόνημά του, αυτό είναι το καθήκον του, αυτό είναι το λειτουργήμά του, και δεν πρέπει να αισθάνεται ότι αν δεν ήμουν εγώ, ποιος θα έκαμνε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί σε εμάς, τουλάχιστον στον χώρο της Εκκλησίας, είναι προσβολή προς τον Θεό να πιστεύουμε και να λέμε τέτοιες ανοησίες. Ο Θεός δεν έχει τη δική μας ανάγκη. Και εμείς να μην είμαστε, άλλοι θα ήταν. Και κανένας να μην ήταν, ο Θεός έχει την δύναμη και από μόνος Του να κάνει τα δικά Του έργα όπως Εκείνος ξέρει και όπως Εκείνος θέλει. Άρα λοιπόν ποτέ να μην βάζουμε τον λογισμό μας και να λέμε ότι κάτι κάνουμε κι εμείς και είμαστε ας πούμε ένας σημαντικός παράγοντας στην πρόοδο ας πούμε των ανθρώπων, της Εκκλησίας, του τόπου κτλ. Και μετά να ξέρουμε να μην απελπιζόμαστε κιόλας όταν κάποια στιγμή οι άνθρωποι στους οποίους στηριζόμαστε θα φύγουν από αυτόν τον κόσμο ή τέλος πάντων εμείς θα απομακρυνθούμε ή θα αλλάξουμε τόπο κτλ. Θυμάμαι κι εγώ όταν ήμουν νεαρός μοναχός, μάλλον πριν γίνω μοναχός, ένας μεγάλος πειρασμός που είχα ήταν ότι ο γέροντάς μου, ο γέροντας Ιωσήφ, όταν πήγα την πρώτη φορά προς κοντά του, τον εγνώρισα το 1976, Την πρώτη νύχτα που πήγα να τον δω, να μου μιλήσει, να του μιλήσω, πήγαμε με ένα-δυο άλλους επισκέπτες που ήταν εκεί στο μοναστήρι τότε της Μονής Κουτλουμουσίου, και ήταν ένα δωματιάκι μικρό με τις λάμπες του πετρελαίου, είσαι που φώτιζαν εκεί, και ο γέροντας μας λέει, παιδιά, εγώ είμαι τώρα στα ζυσμά του βίου μου. Κάθομαι εδώ που είμαι εδώ στο κελί μου και βλέπω τον τάφο μου ανοιχτό μπροστά μου. Να, το βλέπω ανοιχτό εδώ, μπροστά ανοιχτό τον έχω. Κοίταζα κι εγώ να δω κανέναν τάφο ανοιχτό. Λέω, έβαλε τον που κάτω από τα σανίδια τον τάφο. Το δωμάτιο του είχε σανίδια. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι ήταν, το έλεγε έτσι φιλολογικά. Ύστερα λέω, μα αυτός ο άνθρωπος είναι γέρος, είναι να πεθάνει. Δεν μπορώ να τον κάνω εγώ, πώς θα πάω να μείνω κοντά του, αφού είμαι πεθαμένος τούτος. Κάθε λίγο μίλαμε για το θάνατο. Τελικά ήταν 57 χρονών τότε. Ύστερα συνηθίσαμε ότι το έλεγε συνέχεια αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν ένας πειρασμός, διότι πάντοτε όταν έλεγε ότι θα πεθάνω, θα πεθάνω, θα πεθάνω, και από όραντες ώρας είναι να πεθάνει και τον περιμένω να πεθάνει, και κοντέψαμε να πεθάνουμε εμείς και ακόμα δεν είχε πεθάνει. Έγινε 87 χρονών να πεθάνει ο γέροντας. Με έπιανε μια έτσι απαισιοδοξία και μια αφιβολία. Και όταν του το είπα μια φορά στην εξομολόγηση, ότι γέροντα, τι θα κάνουμε εμείς άμα πεθάνεις εσύ? Λέει, τι θα κάνετε? Θα κάνετε αυτό που κάνετε τώρα, αυτό που θέλει ο Θεός. Πού είναι ο Θεός? Για μένα ήρθατε εδώ να γίνετε μοναχοί ή για τον Θεό? Αφού ήρθατε για τον Θεό, ο Θεός θα σας οδηγήσει να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Τι είναι αυτά τα πράγματα που σκέφτεσαι? Έτσι πρέπει να έχουμε ελπίδα στον Θεό, ακόμα και για τα παιδιά μας. Και για τα πνευματικά μας παιδιά, και για τους μαθητές μας, και για τα σαρκικά μας παιδιά. Να έχουμε την ελπίδα μας ότι τελικά ο Θεός είναι αυτός ο οποίος διοικεί την ζωή του ανθρώπου και προνοεί τον άνθρωπον ο Θεός. Δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την πρόνοιά του. Εάν ο άνθρωπος θέλει να ακούσει τον Θεό και να ακολουθήσει τον δρόμο και τις εντολές του Θεού, τότε μπορεί να προκολουθήσει και να φτάσει σε μέτρα πνευματικά. Εάν δεν θέλει, και τον καλύτερο γέροντα να έχεις και τον καλύτερο πνευματικό να έχεις, τότε δεν βγαίνει τίποτα. Και αυτόν το είδα και εγώ στη δική μου ζωή, που συνδυόμουν τόσα χρόνια με τον γέροντα Παΐσιο. Τι ωφελήθηκα? Τίποτα. Αφού δεν του έμοιασα, αφού δεν τήρησα τίποτα από όλα αυτά τα οποία έκαμνε ο ίδιος. Με το να λέω ότι γνώρισα τον γέρο Παΐσιο και ήμουν κοντά του πνευματικά και τον άκουγα και πήγαινα και τον έβλεπα συχνά πυκνά, τι θα βγει με αυτόν τον τρόπο? Θα πάρω εγώ δόξα? Μάλλον ντροπή θα πάρω, διότι εκείνος ήταν ένας ασκητής και εγώ είμαι ένας πολυφαγάς. Έτσι πράγμα που κρύβεται τούτο. Ό,τι τρώεις φαίνεται. Εκείνος ήταν αδύνατος σαν κατσαρίδα, εγώ είμαι χοντρός και μου φαίνεται. Με τι μούτρα να παρουσιαστώ να πω εγώ είμαι μαθητής του Γερο Παΐσιου? Ένας που τον εγνώρισε θα μου πει, καλά, και πώς είσαι έτσι σχέδιο? Έτσι ήταν ο γέροντας Παΐσιος, έτσι ήταν όπως είσαι εσύ? Και σε όλα τα άλλα βέβαια και τα πιο σοβαρά ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μην έχουμε αυτές τις εικόνες μέσα μας και αυτές τις πεποιθήσεις, εγώ είμαι του τάδε και εγώ είμαι του τάδε. Να σεβόμαστε, να αγαπούμε, να εκτιμούμε τους πατέρες μας, όλους αυτούς τους ανθρώπους που έγιναν όργανα της Θείας Πρόνοιας να μας οδηγήσουν κοντά στο Θεό, να προσευχόμαστε για αυτούς να τους σκεπάζει ο Θεός και να τους δώσει ο Θεός το μισθό της χάριτος, τον οποίο δικαιούνται σύμφωνα με τον κόπο που έκαναν να μας φέρουν κοντά στο Θεό, αλλά να ξέρουμε ότι εμείς ανήκουμε στην Εκκλησία και στο Χριστό και όχι σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Γι' αυτόν τον λόγο και η Εκκλησία, ξέρετε, δεν έχει μέσα στο σώμα της αυτό το πράγμα των σωματείων. Γι' αυτό και λίγο η Εκκλησία δεν καλοβλέπει την ύπαρξη διαφόρων σωματείων, έστω και χριστιανικών σωματείων, έστω και ιεραποστολικών σωματείων, κάτι σύλλογοι, κάτι ιεραποστολικά σωματεία, σύλλογοι κτλ. Δεν είναι υγιή φαινόμενα μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Έχει τις ενορίες της, έχει τους ποιμένες της, έχει τους πρεσβυτέρους, τους επισκόπους, τους διακόνους, τους κήρυκες του Θείου Λόγου οι οποίοι έχουν την ευλογία των επισκόπων να κηρύξουν τον Λόγο του Θεού. Αυτά όλα τα σωματεία, εγώ με του Σωτήρα, εγώ με τη Ζωή, εγώ με το Μεγάλο Βασιλείο, εγώ με το Μικρού Βασιλείου, εγώ με το Μέτριου Βασιλείου, εγώ είμαι ξέρω του Αποστόλου Παύλου, εγώ με του Αποστόλου Πέτρου, αυτά τα πράγματα είναι λίγο έτσι παράξενα. Γι' αυτό και η Εκκλησία απέχει λίγο από αυτά τα πράγματα. Βέβαια οι άνθρωποι κατά πάντα αξιέπαινοι και κατά πάντα αγαπητοί μας αδελφοί είναι, αλλά πρέπει να φύγουμε από την έννοια ότι ανήκουμε σε ένα σωματείο. Ανήκουμε στην Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν έχει σωματεία. Είναι σώμα Χριστού η ίδια η Εκκλησία. Τα σωματεία και τα σύλλογοι και αυτά όλα τα πράγματα υπήρξαν αρχάς του 20ου αιώνα, που υπήρχε μια δυσκολία, ήταν μια ιστορική ίσως ανάγκη, αυτό ξεπεράστηκε, τέλειωσε, υπάρχει οργανωμένη Εκκλησία, οι μενορίες, οι Μητροπόλεις, πλέον δόξα τω Θεώ είναι οργανωμένες, πρέπει όλα αυτά να αφομοιωθούν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας του Χριστού και όλοι οι άνθρωποι να αισθανόμαστε ότι ανήκουμε στο ίδιο σώμα του Χριστού και της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν λέγει ο Απόστολος Παύλος, ούτε εκείνος που φυτεύει είναι κάτι, ούτε αυτός που ποτίζει είναι κάτι, αλλά αυτός που αυξάνει τα πάντα είναι ο Θεός. Αλλά και αυτός που φυτεύει και αυτός που ποτίζει, το ίδιο πράγμα είναι, και καθένας θα πάρει τον ίδιο μισθό κατά τον ίδιο κόπο. Όσον κόπον κάνει κάποιος, τόσο μισθό θα πάρει. Όσον εργασία προσφέρει στον Θεό, τόσο μισθό θα λάβεις από τον Θεό, διότι ο Θεός είναι άρχοντας, έχει αρχοντιά πνευματική. Είναι ο ίδιος άρχοντας, δεν είναι τσιγκούνης ο Θεός, δεν είναι κακομύρης. Να μην αποδίδει την χάρη στον άνθρωπο ο οποίος συνεργεί στο αγαθόν. Γι' αυτό λέγει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, στο στίχο 9, «Θεού εσμέν συνεργεί, Θεού γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε». Εμείς, λέγει οι Απόστολοι, είμαστε συνεργοί του Θεού και εσείς είστε το γεώργιον του Θεού, δηλαδή το χωράφι του Θεού, αυτός ο χώρος τον οποίο ο Θεός καλλιεργεί και είσαστε ένα κτίριο, ένα χτίσμα, μια οικοδομή του Θεού. Όποιος λοιπόν συνεργεί με τον Θεό λαμβάνει αυτή τη μεγάλη τιμή να είναι Θεού συνεργός. Είναι μεγάλο πράγμα να είσαι συνεργός του Θεού, όπως επίσης και πολύ καταστροφικό πράγμα είναι να είσαι αντίπαλος του Θεού. Είναι πολύ τραγικό πράγμα ο άνθρωπος να γίνεται αντίπαλος του Θεού. Θα μου πεις, υπάρχουν άνθρωποι που είναι αντίπαλοι του Θεού? Ναι, δυστυχώς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όχι μόνο δεν θέλουν να είναι συνεργοί του Θεού, όχι μόνο δεν θέλουν να είναι αδιάφοροι ως προς τον Θεό, αλλά είναι και αντίπαλοι του Θεού, όπως ήταν και ο Απόστολος Παύλος. Ήταν διώχτης του Θεού και της Εκκλησίας, του Χριστού και των χριστιανών. Ήταν διώχτης, μπορεί να μην το ήξερε, αλλά ήταν διώχτης. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι επί γνώση τους διώχτες της Εκκλησίας. Αυτό είναι πολύ φοβερό και είναι ακριβώς, εφαρμόζεται εδώ ο λόγος του Χριστού που είπε ότι στον Απόστολο Παύλο του λέγει Σαούλ, είναι σκληρό να χτυπάς με γυμνό πόδι πάνω σε καρφί. Είναι σαν να κλωτσάς έναν καρφί με γυμνά πόδια. Μα τι θα κάνεις τα πόδια σου και εμάς στο τέλος. Θα πάθεις αιμορραγία, θα πεθάνεις από την αιμορραγία. Σκληρώνσι προς κέντρα λαχτίζει. Είναι σκληρό, είναι τελείως αδιανόητο και παράλογο πράγμα και οδυνηρό να χτυπάς τα πόδια σου πάνω στα καρφιά, τα γυμνά πόδια πάνω στα καρφιά. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να γίνει αντιμέτωπος και αντίπαλος του Θεού. Τι θα γίνει στο τέλος? Ο άνθρωπος αυτός θα καταστραφεί, θα χαθεί. Μπορεί προς στιγμή να φανεί μεγάλος και τρανός και ισχυρός. Θα καταρρεύσει, δεν θα μείνει. Γιατί δεν έχει την ευλογία του Θεού. Βλέπετε και τα καθεστώτα αυτά τα ανατολικά, τα οποία ήταν πριν λίγα χρόνια, εμείς μεγάλοι τα φτάσαμε, τα σοβιετικά και όλα αυτά τα πράγματα, τι έγιναν, κατέρευσαν. Όταν πήγα πρώτη φορά στη Ρωσία το 1987 με τον Γέροντα Ιωσήφ σε κάποιες εορτές που μας εκάλεσαν, όχι το 87, το 90, μας εκάλεσαν εκεί η Εκκλησία της Ρωσίας να πάμε για τον Άγιο Μάξιμο τον Γρηγό. Τι είχαμε, όταν πήγαμε στην Κόκκινη Πλατεία για να μας ξεναγήσουν, κάπου εκεί, όχι ακριβώς νομίζω στην Κόκκινη Πλατεία, κάπου εκεί, ήρθε ο γερανός να ξυλώσει το άγαλμα του Λένιν. Και σταθήκαμε εκεί και εμείς και βλέπαμε που το έπιασε έτσι με τη κύριε τα σκοινιά και κρακ, του έκαμε έτσι και το σήκωσε στον αέρα και το βάλε μέσα στο φορτηγό, κομμάτι-κομμάτι. Πρώτα το κεφάλι του, μετά τη μέση του, μετά τα πόδια του. Και έλεγε ο γέροντας, Χριστέ μου, λέει, σε ευχαριστώ που με αξίωσες να δω αυτό το θέαμα. Διότι εκείνος ήταν, έζησε και τους πολέμους στην Ελλάδα και την έξαρση, ας πούμε, αυτού του φαινομένου. Εμείς είμαστε μικρότεροι. Χάθηκαν όλα αυτά. Έτσι, κατέρευσαν. Έφτασε σε σημείο η Εκκλησία να νομίζει κανείς ότι πραγματικά η Εκκλησία θα έσβηνε. Πήγα πέρσι, νομίζω, στη Λευκορωσία. 10 εκατομμύρια άτομα αυτή η χώρα, φανταστείτε, όλη η Ελλάδα, ας πούμε. Κατέσκαψαν και κατεδάφισαν όλες τις εκκλησίες εκτός μία. Μόνο στο Μίνσκ υπήρχε μία εκκλησία. Πουθενά αλλού. Τίποτα δεν έμεινε. Όλες τις εκκλησίες τις κατεδάφισαν. Δεν άφησαν ούτε μισή. Μόνο μία έμεινε. 10 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν μία εκκλησία. Ολόκληρη χώρα. Γιατί? Από ευλάβεια. Όχι τώρα. Τις κατεδάφισαν. Και οι άνθρωποι λειτουργούνταν σε μια εκκλησία μόνο. Και ποιοι λειτουργούνταν? Αυτοί που ήταν εκεί γύρω γύρω, που ήταν μεγάλη χώρα. Πώς έρθουν οι άνθρωποι? Και όμως αυτή η εκκλησία αναγεννήθηκε και ξαναχτίζονται τώρα ακόμα και τα παρεκκλήσια και τα μοναστήρια και τα χτίζουν όλα όπως ήταν και καλύτερα και άλλα τόσα που χρειάζονται και πολύ περισσότερα και εκ της τέφρας αναγεννήθηκε η εκκλησία. Πού πήγαν όλοι αυτοί που πολέμησαν? Πού πήγαν όλοι αυτοί που έγιναν αντίπαλοι του Θεού? Απόλετο το μνημόσυνον αυτών με τείχου, λέγει η Γραφή. Εχάθηκαν και η μνήμη τους με κοφαντικό θόρυβο. Όπως ένα πράγμα που σπάζει, ας πούμε, μια φούσκα που σπάζει και χάνεται και δεν μένει τίποτα, δεν μπορεί να βρει άκρα. Έτσι λοιπόν έγινε και με αυτά τα πρόσωπα και με αυτά τα ονόματα. Όποιος δεν θέλει να είναι συνεργός του Θεού και γίνεται αντίπαλος του Θεού, μπορεί να καταλάβει ότι είναι πολύ σκληρό αυτό το έργο το οποίο θέλει να κάνει και βέβαια καταστροφικά, απόλυτα καταστροφικά για τον ίδιο. Είμαστε λοιπόν συνεργοί του Θεού, όσοι συμβάλλουν εις το έργο του Θεού. Αυτοί, ας πούμε, που βοηθούν τα εναριακά έργα της Εκκλησίας, στις κατηχητικές συνάξεις, στις φιλοπτώχους, σε όλα τα έργα τα οποία κάνει η Εκκλησία, μπορούν να ονομαστούν συνεργοί του Θεού. Όχι πως ο Θεός έχει ανάγκη, όπως είπα προηγουμένως, να έχει συνεργούς. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός, καμιάν απολύτως ανάγκη. Εμείς έχουμε την ανάγκη να γίνουμε συνεργοί του Θεού. Και μεγάλη μας τιμή που ο Θεός μας καλεί να συνεργαστούμε μαζί Του τη στιγμή που δεν μας έχει ανάγκη. Το κάνει για μας, όπως ένας καλός πατέρας που δεν έχει, ένας πλούσιος, δεν έχει καμιά ανάγκη, αλλά δημιουργεί μια θέση συνεργασίας για το παιδί του, έτσι για να αισθάνεται το παιδί του ότι κάτι προσφέρει, κάτι κάνει στην εταιρεία του πατέρα του. Έτσι και ο καλός Θεός μας δίνει χώρον να εργαστούμε κι εμείς μέσα στον αμπελώνα του για να αισθανθούμε παιδιά του και συνεργοί του και να απολάβουμε αυτής της μεγάλης τιμής και της χάριτος να γίνουμε συνεργοί του Θεού. Και οι αδελφοί μας και οι άνθρωποι είναι Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε. Είναι Θεού Γεώργιον, είναι το χωράφι του Θεού το οποίο ο Θεός καλλιεργεί, περιποιείται, ποτίζει, το το σπέρνει, το ποτίζει, το λιπαίνει και αποδίδει τον καρπόν του όταν θα έρθει η ώρα του. Ακόμα λέγει και Θεού οικοδομή εστέ. Είσαστε και χτίριο του Θεού, είσαστε χτίσμα του Θεού. Είσαστε ένα σπίτι που το χτίζει ο Θεός. Και όπως ένα σπίτι αρχίζει σιγά σιγά από τα σχέδια και μετά πηγαίνει στο θεμέλια και μετά προχωρεί μέχρι που να έρθει το τέλος και να ολοκληρωθεί και να γίνει, όπως λένε στην Κύπρο, οι Κυπραίοι, το finish. Έτσι. Επειδή χτίζω συνέχεια, εγώ ακούω αυτήν την... Τελειώσαμε, λέει, μείνε το finish. Εντάξει, είναι το finish, μπορεί να πέτει ένα μήνα, ας πούμε. Και είναι και αμέ που φαίνονται όλες τις τραυμάρες που γίνονται. Όποιος έχτισε, έχει πικράν πείρα. Τι γίνεται λοιπόν εδώ? Κατά τη χάρη του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος, την δοθήσαμε ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον τέθηκα. Άλλος δε επικοδομεί, έκαστος δε βλεπέτο πως οικοδομεί. Κατά τη χάρη του Θεού, οποία μου εδόθηκε, σαν Απόστολος που είμαι δηλαδή, λέγει ο Απόστολος Παύλος, σαν ένας συνετός αρχιτέκτονας έβαλα τα γερά θεμέλια. Φαίνεται ότι τα θεμέλια τα βάζαν οι αρχιτέκτονες. Εννοείται ότι άρχισε την οικοδομή. Άλλος όμως είναι αυτός που χτίζει, και κάθε ένας από εμάς να βλέπει πώς χτίζει. Αυτό το χτίριο, το χτίσμα, το χτίριο όλων το οποίο συγκροτεί τον εαυτό μας, πρέπει να αρχίσει από τα θεμέλια. Μάλλον πριν τα θεμέλια πρέπει να αγοράσει ο ιδιοκτήτης το χωράφι. Δεν μπορεί να πάει να χτίσει σε ξένο χωράφι. Και όπως για να χτίσεις θέλεις το χωράφι να είναι δικό σου, έτσι και ο καλός Θεός για να χτίσει πρέπει το χωράφι να είναι δικό του. Δεν χτίζει ο Θεός εκεί όπου ο άνθρωπος δεν θέλει να ανήκει στον Θεό. Πρέπει να συγκατατεθεί ο άνθρωπος, να δώσει την άδεια στον Θεό να έρθει να χτίσει στο δικό του χωράφι. Πρέπει να του δώσει την άδεια. Θα μου πεις, έχει ανάγκη ο Θεός να του δώσουμε εμείς την άδεια? Δεν έχει ανάγκη. Μας αφαιρεί ανά πάσα στιγμή ακόμα και την δύναμη της ελευθερίας μας. Όμως εμείς έχουμε ανάγκη να διαφυλάξουμε την ελευθερία μας που μας έδωσε ο Θεός και που ο ίδιος ο Θεός θέλει να την διατηρήσουμε, και γι' αυτό δεν θέλει ο Θεός να αφαιρεί την ελευθερία μας. Αφού λοιπόν δώσουμε τη συγκατάθεσή μας για να έρθει ο καλός Θεός να οικοδομήσει την οικία τη δική του στο δικό μας χωράφι, τότε χρειάζονται όλοι οι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι θα βάλουν την τέχνη τους, οι αρχιτέκτονες, οι οικοδόμοι και όλοι αυτοί που χρησιμοποιεί ο Θεός στον δρόμο της ζωής μας, οι πνευματικοί μας πατέρες, οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, οι επίσκοποι μας, οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, όλα αυτά τα κείμενα των Αγίων Πατέρων και των Αγίων Προφητών και Αποστόλων, για να βάλουμε το γερό θεμέλιο για να χτίσουμε αυτή την οικοδομή του Θεού. Και πρέπει να βλέπουμε πώς υποοικοδομούμε, να ξέρουμε, να είμαστε προσεκτικοί, να προσέχουμε πώς χτίζουμε. Πρώτα απ' όλα από το θεμέλιο, διότι το θεμέλιο ουδείς δύναται θύνε άλλον παρά των κείμενων ως εστίν Ιησούς Χριστός. Δεν μπορείς να βάλεις άλλο θεμέλιο σε αυτόν την οικοδομή παρά από το ήδη υπάρχον θεμέλιο, το οποίο είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Δεν μπορείς να χτίσεις πουθενά άλλο. Αν χτίσεις πάνω σε πράγματα φθαρτά και πρόσκαιρα και παρερχόμενα πράγματα, σίγουρα αυτό το πράγμα θα καταρρεύσει σε λίγον καιρό, διότι τα θεμέλια όλα, ιδιαίτερα σήμερα φαίνεται ξεκάθαρα, είναι σαθρά, είναι παρερχόμενα. Έχουμε τα παιδιά μας, ας πούμε, έτσι λέμε να χτίσουμε το χαρακτήρα των παιδιών μας. Τι θα δώσουμε στα παιδιά μας? Αν τους δώσουμε τα χρήματά μας, καλό είναι και αυτό, αλλά δεν είναι σημαντικό πλέον, διότι τα χρήματα ανά πάσα στιγμή μπορούν να μας προδώσουν και να μας εγκαταλείψουν. Αν τους δώσουμε το όνομά μας, το όνομά μας θα ξεχαστεί σε λίγο καιρό, διότι θα περάσουμε κι εμείς και θα φύγουμε. Αν τους δώσουμε την δύναμη την κοσμική την οποία πιθανόν να έχουμε Και αυτή δεν είναι τίποτα, διότι όλα αυτά αλλάζουν από όραν της ώρας. Ποιο θεμέλιο μπορεί να του δώσει κανείς του παιδιού του, όταν χτίζει το χτίριο, την οικοδομή, το χαρακτήρα, την ψυχή του παιδιού του? Κανέναν άλλο θεμέλιο δεν μπορεί να βάλεις παρά αυτό που υπάρχει ήδη στον κάθε άνθρωπο, με την κατοικώναν και καθομοίωση Θεού δημιουργίαν του. Το θεμέλιο υπάρχει, είναι ο Χριστός, είναι μέσα στον κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος εκτίστηκε κατοικώναν και καθομοίωση Θεού. Πολλές φορές έρχονται κάποιοι άνθρωποι, γονείς, πατέρας και μητέρα, οι οποίοι έχουν προβλήματα με τα παιδιά τους. Για τον Α ή τον Β λόγο δεν επικοινωνούν, δεν εισακούονται, δεν τους σέβονται τα παιδιά τους, δεν σέβονται οι γονείς τα παιδιά τους, τα παιδιά τους γονείς. Υπάρχει χάσμα, υπάρχει συνεννοησία. Και λένε ότι, ξέρεις, δεν με ακούει ο γιος μου γιατί τον παρέσυρε η νύφη μου. Δεν με ακούει η νύφη μου διότι τον παρέσυρε, ξέρω εγώ, ο άντρας της. Δεν με ακούει η κόρη μου διότι την παρέσυρε ο τάδε, ο άρφο, ο βήτα. Ακόμα και για πνευματικούς μπορούν να πούν τα πράγματα. Αυτό τα άκουγα και εγώ όταν γίνονταν κάποια παιδιά μοναχοί. Έρχονταν οι γονείς να λένε ότι τους παρέσυρε ο πάτερ Αθανάσιος. Καλά, αν δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό που λέεις προσβάλλεις πρώτα τον εαυτό σου. Εσύ είσαι μάνα, είσαι πατέρας. Πώς μπορεί ένας πατέρας και μια μητέρα να μην έχει δύναμη λόγο απέναντι στο παιδί του? Για να μην έχεις λόγο απέναντι στο παιδί σου, για να μην σε δέχεται το παιδί σου, κάτι πήγε στραβά. Κάτι πήγε στραβά, κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε, διότι δεν του έδωσες αυτά τα οποία έπρεπε να του δώσεις. Έχεις την πιο μεγάλη δύναμη. Ό,τι και να κάνει ο άλλος άνθρωπος είναι δευτερεύοντα. Η πιο φυσική μεγάλη δύναμη που υπάρχει μέσα στον κάθε άνθρωπο είναι η δύναμη του γονιού προς το παιδί. Είναι πατέρας μου, είναι μητέρα μου, είναι παιδί μου, είναι γιος μου, είναι κόρη μου. Υπάρχει φυσική μεγάλη δύναμη, αγάπη, σεβασμού, φυσική έλξης, συμπάθειας. Όταν φτάσει λοιπόν σε ένα σημείο που απορρίπτονται αυτά τα πράγματα, που είναι σημαντικά, που είναι σοβαρά, σημαίνει ότι κάτι προηγήθηκε. Κάτι προηγήθηκε. Τι προηγήθηκε, πρέπει να το βρει καθένας μόνος του. Μήπως δεν δώσαμε στα παιδιά μας αυτό που έπρεπε να τους δώσουμε? Μήπως τους βάλαμε άλλα θεμέλια όταν ήταν η ώρα που βάζαμε τα θεμέλια? Μήπως τα παιδιά μας τα μελήσαμε, τα περιφρονήσαμε? Δεν τους δώσαμε το θεμέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μετά μπήκαν άλλες δυνάμεις μέσα τους και κατέρευσαν το οικοδόμημα του Θεού? Μπορεί. Ο καθένας ας κοιτάξει να βρει τον εαυτόν του. Αλλά όπως στην φυσική σχέση έχει μεγάλη δύναμη ο πατέρας και η μητέρα στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο, έχει μεγάλη δύναμη, πολύ περισσότερη δύναμη και φυσική σχέση να έχει ο Χριστός στον κάθε άνθρωπο, διότι κάθε άνθρωπος είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα Θεού και καθ' ομοίωση Θεού. Και άρα η παρουσία του Θεού μέσα του είναι κάτι που είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Δεν χρειάζεται να κάνει κόπο να το βρει απ' έξω. Είναι μέσα στη φύση του. Γι' αυτόν τον λόγο εύκολα μπορεί να ανακαλύψει αυτόν τον θεμέλιο, εκτός και αν κάτι άλλο συνέβηκε και μπήκαν άλλες δυνάμεις και μπήκαν άλλα πράγματα και μπήκαν θεμέλιο σαθρά υλικά, με ρογμές, σάπια πράγματα, τα οποία δεν μπορούν να χτίσουν πάνω τους οι άνθρωποι το υπόλοιπο οικοδόμημα. Εδώ, επειδή τελειώνει και η ενότητα, θα βάλουμε μια τελεία και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι μπορούμε, έχουμε 10 λεπτά σύμφωνα με το ρολόι μας. Ναι, Άκη. Μισό λεπτό. Χρυσοβαλάντη, εκείνος ο κύριος εκεί κάτω. Τρέξε κάτω, 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 κάτω.
Είναι σχετικά γερον... Σχετικά με την αναφορά σας περιπέτειες της, των Ρώσων, η απιστία που προέκυψε και μετά που μεσολάβησε για 70 χρόνια.
Ναι.
Και πώς επανήλθε η Εκκλησία τώρα, πώς ζωντανεύει, πώς αναγεννάται. Και... Λοιπόν, υπάρχουν τρεις τόμοι που διαβάζουμε, πολύ ενδιαφέροντες τόμοι τώρα, του Αρχιμανδρίτη Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Και ήθελα να το αναφέρω του τον οποίο ενδιαφέρεται. Είναι η συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκάν των Γιατρών. Η ομάδα αυτή ξεκίνησε από την Αθήνα, η Θεσσαλονίκη που εδρεύει, και γυρίσαν όλη την πρώτη Σοβιετική Ένωση. Νομίζω ξεκίνησαν από το Καζακστάν ή δεν ξέρω πού ήταν, και πήγαν μέχρι το βόρειο πολικών κύκλων, Μόσχαν, και εκεί ακολουθούσαν την εξορία και τις φυλακίσεις που διέρονταν, αλλά μέσα από αυτές τις εξερευνήσεις ή τις διαδρομές υπάρχει η ιστορία τούτη των 70 ετών. Δηλαδή πώς οι δολοφονίες που έγιναν από το καθεστώς και τα βάσανα, οι φυλακίσεις, οι γεωγραφικές περιοχές. Είναι πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, διότι μαθαίνεις και την ιστορία, το σκοτάδι εκείνων των 70 ετών. Και ήθελα να το αναφέρω ότι δεν είναι μόνο η ζωή του Αγίου Λουκά που διαβάσαμε ή υπάρχουν και άλλα βιβλία, αλλά είναι όλη αυτή η περίοδος του σκοτάδι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Πράγματι ήταν ένα βαθύ σκοτάδι, όπως το προέβλεψε και ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόβ, ο οποίος είπε ότι βλέπω ένα βαθύ σκοτάδι να έρχεται στην Ρωσία. Ήταν ένα βαθύ σκοτάδι. Πολύ δύσκολες μέρες, πάρα πολύ δύσκολες μέρες, που ακόμα ψηλαφά κανείς τα ίχνη, διότι δεν θα περάσουν εύκολα οι συνέπειες. Όπως εκράτησε εκείνο το σκοτάδι 70 χρόνια, θέλει άλλα 70 με 100 χρόνια να ξεπεραστούν οι συνέπειες ακόμα και στην ψυχολογία των ανθρώπων και στην νοοτροπία των ανθρώπων και σε όλα τα άλλα. Τα χτίρια και τα πράγματα θα γίνουν εύκολα εκείνα. Αλλά οι ψυχές των ανθρώπων δυστυχώς δέχθηκαν επιδράσεις διάφορες. Και τέλος πάντων το μεν καθεστώς έφυγε, αλλά οι άνθρωποι του καθεστώτος έμειναν και κυκλοφορούν και εκείνοι μέσα στον υπόλοιπο κόσμο. Εμείς ευχόμαστε να δώσει ο Θεός μετάνοια σε όλους μας. Είναι ο πατήρ Νεκτάριος, που είναι τώρα Μητροπολίτης Αργολίδος, έχει γράψει ωραία βιβλία, ωραιότατα βιβλία, και είναι και πολύ καλλιεργημένος και σοφός άνθρωπος, και είχαμε την χαρά να τον έχουμε και κοντά μας μερικές φορές. Αλλά μας έκανε γνωστόν τον Άγιο Λουκά, τον Επίσκοπο Κρυμαίας των Ιατρών, και μελέτησε πάρα πολύ και οδηπόρησε στη Ρωσία, και μπορεί πράγματι να περιγράψει με πάσα λεπτομέρεια και την ζωή και την οδηπορία του Αγίου Λουκά του Ιατρού, αλλά και την όλη πορεία της Εκκλησίας. Ξέρετε, ο 20ος αιώνας που μας πέρασε, αυτά τα χρόνια δηλαδή που μας πέρασαν, ήταν ένας αιώνας πολύ δύσκολος, πολύ εκπληκτικός σε επιτεύγματα ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ένας αιώνας γεμάτο Αγίους, γεμάτος Αγίους, πάρα πολλούς Αγίους. Εις μεν ήταν ανατολικές χώρες, Βουλγαρία, Σερβία, Ρωσία, Γεωργία, Αλβανία, γέμισαν ο τόπος μάρτυρες, εκατοντάδες μάρτυρες, εκατοντάδες, χιλιάδες μάρτυρες, χιλιάδες, παναρρύθμιτοι μάρτυρες. Εις δε τον ελλαδικό χώρο, που πλέον δεν είχαμε εμείς, όπως είχαμε στην Τουρκοκρατία, μάρτυρες πολλούς, στον ελλαδικό χώρο είχαμε πολλούς γέροντες. Από τον πρώτο αιώνα, από τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα μέχρι τα τελευταία χρόνια, όλη αυτή η χωρία των γερόντων, η οποία αγίασε τον αιώνα μας και μας έδωσε τον πλούτον της Εκκλησίας μας μέσα από την εμπειρία τους. Είναι ένας αιώνας γεμάτων Αγίους, γεμάτος Αγίους. Εκεί που νομίζαμε ότι ήταν ο αιώνας της αθερίας, τελικά έγινε αιώνας που έχει γεμίσει με Αγίους ανθρώπους την παρουσία των στην Εκκλησία μας. Ναι, Θεοδώρα, πού είσαι, Χρυσοβαλάντη? Έλα εδώ πάνω, 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 πάνω. Τρέξε έτσι λίγο εδώ στην πρώτη γραμμή. Η κυρία εκεί.
Μιλήσαμε ότι ο προηγούμενος αιώνας ήταν για την Ελλάδα, ήταν μεγάλη ευλογία. Και αρκετοί ευλογηθήκαμε να έχουμε γνωρίσει Αγίους. Αλλά μήπως η Ελλάδα άρχισε τώρα να βιώνει την αθεία. Τουλάχιστον για τα τελευταία δύο χρόνια ταρακουνιέται πάρα πολύ.
Μα δεν ταρακουνιέται από μόνη της. Οι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτήν την
ταρακούνα. Ναι, ακριβώς. Οι επιλογές τους. Γι' αυτό λέω, μήπως η Ελλάδα, μήπως εκείνο που βιώσανε η πρώην Σοβιετική Ένωση και οι πρώην Ανατολικές χώρες, αρχίζει να το βιώνει τώρα. Λίγο καθυστερημένα.
Αν είμαστε άξιοι αυτής της πορείας, από μόνοι μας θα δημιουργήσουμε την πορεία αυτή στον τόπο μας. Σε όποιον τόπο κι αν είμαστε. Βέβαια, ελπίζω μέσα στις προσευχές των Αγίων, στην Εκκλησία που τελεί την Θεία Λειτουργία καθημερινά και στα αναρρύθμιτα πλήθη των ανθρώπων που προσεύχονται. Διότι βλέπει κανείς μεν στον ελλαδικό χώρο, όπως και σε εμάς εδώ στην Κύπρο, κάποιους που είναι στο προσκήνιο και είναι στο κλαρί που λέμε, που κελαϊδούν ή κράζουν διάφορα πέθυμα εμβατήρια, αλλά ταυτόχρονα όμως και οι εκκλησίες είναι γεμάτες από κόσμο και ο κόσμος έχει πίστη μέσα του και δεν είναι εύκολο να ξεριζώσουν την πίστη από τον άνθρωπο. Μπορεί προς στιγμή να φαίνεται ότι γίνονται διάφορα πράγματα, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μπορεί να βγάλουν την πίστη από την ψυχή του ανθρώπου. Δεν μπορεί να βγάλει τη μάνα του άλλου από την καρδιά του. Όσον και αν την αποστραφεί, όσον και αν την μισήσει, όσον και αν την απορρίψει, η μάνα του, είναι μέσα του. Και η Εκκλησία και ο Θεός μπορεί να κάνουν διάφορα πράγματα και διάφορα νούμερα. Είναι μέσα στον άνθρωπο. Τέτοιες μπόρες επέρασαν πολλές η Εκκλησία. Τώρα λέει ότι κατήργησαν την προσευχή στα σχολεία και νομίζουν ότι κάτι έκαναν. Τι έκαναν δηλαδή? Είναι σαν να στερείς από έναν άνθρωπο το ένα ποτήρι νερό που μπορούσε να πει να δροσιστεί. Στέρεις τούτο και εκείνο, τι θα καταλάβεις? Θα προσευχηθεί με άλλον τρόπο. Ναι, κύριε Χρήστο.
Πανιερότατε, καταρχήν όλοι μας σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις που μας δίνετε, τις ερωτήσεις μας και μας λύνετε τα διάφορα τις απορίες μας. Πιστεύουμε όλοι ότι τόσο οι ομιλίες σας όσο και οι απαντήσεις είναι θεόπνευσες. Λοιπόν, τώρα έχω δύο ερωτήσεις. Η μία, πανιερότατε, είναι μία ευχή που λέγεται στην Εκκλησία «Τάχυνον εις πρεσβείας και σπέστον εις ηγεσίας». Είναι για τις προσευχές μας αυτή η ευχή?
Ναι, αυτή είναι η πρώτη ερώτηση, θα την απαντήσουμε. Είναι μια προσευχή προς την Παναγία που λέμε «Τάχυνον εις πρεσβεία και σπεύσον εις ηγεσία», δηλαδή παρακαλούμε την Παναγία μας να γίνει γρήγορη στο να μεσητεύσει για μας και να σπεύσει, να ηκετεύσει τον Θεό για μας. Δηλαδή να επισπεύσει την προσευχή της που κάνει για μας και για όλον τον κόσμο. Να την κάνει επίγουσα.
Η άλλη ερώτηση, πανιερότατε, είναι σε μια ηχογραφημένη ομιλία σας, συγκεκριμένο στην περασμένη Δευτέρα, 2:03 το απόγευμα, αναφερθήκεται εις τον Ωνάση, τον Εκατερπυριούχο. Κάποιος ιερέας κάτι σας είπε ότι είχε πρόβλημα με τα μάτια του, επαρέλυσαν αυτά, αλλά εκείνη την ώρα είχε κάποιο θόρυβο και δεν άκουσα την απάντηση του ιερέως. Εάν θυμάστε, μπορείτε να πείτε τι είπε ο ιερέας για τον Ωνάση?
Κάποιος ιερέας ο οποίος επισκεπτόταν τον Αλέξανδρο Ωνάση μου είπε ότι, όπως το λέει στο τέλη του, εντάξει, και αυτός Έλληνας αρχαίος ήταν. Ο γιος του ήταν Αλέξανδρος. Πατέρας και γιος δεν παρεξηγούνται. Αριστοτέλης τότε.
Αριστοτέλης Ωνάσης, ναι.
Εντάξει, Θεός μακαρίστο. Λοιπόν, έλεγε ότι πήγε να δει τον Ωνάση, νομίζω για να τον κοινωνήσει ή για να εξομολογηθεί, δεν ξέρω. Και μου έλεγε ότι είχε ένα πρόβλημα με τα βλέφαρα του. Δηλαδή δεν μπορούσε να κλείσει ή να ανοιγοκλείσει τα μάτια του. Παρέλυσαν οι μύες των ματιών του εκεί. Και στέγνωναν οι κόρες των ματιών και έπρεπε από μόνος του να κάνει αυτή την κίνηση πάνω κάτω. Και του είπε ότι, πάτερ μου, ας πούμε, είναι αυτό το απλό πράγμα που κάνουν όλοι οι άνθρωποι και είναι τόσο σημαντικό για να ξεκουράζεται το μάτι του ανθρώπου και ο άνθρωπος ο ίδιος. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω και ας έχω όλη την περιουσία του κόσμου. Και θα μπορούσα να δώσω την περιουσία μου όλη μόνο και μόνο για να κάνω αυτή την κίνηση το μάτι μου. Αλλά δεν εξαρτάται βέβαια από την περιουσία μου. Κάπως έτσι νομίζω, έχει πολλά χρόνια που υπόθηκε αυτή η ιστορία, κάπως έτσι νομίζω ήταν. Δεν γίνονται όλα με τα χρήματα, κύριε Χριστό.
Ευχαριστώ, Πανιερότατε.
Να είστε καλά. Ού παραμένει ο πλούτος, ου συνοδεύει η δόξα. Επελθόν καροθάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε. Είναι ωραία στην ακολουθία της κηδείας, εκεί που διαβάζουμε στο ευχολόγιο που κρατούμε ιερείς και ψάλλουμε την κηδεία, γράφει μία σημείωση από πάνω πριν αρχίσει η κηδεία και λέει: «Πρόσεχε ο ιερέα, αυτή η ακολουθία που κρατάς στα χέρια σου, είναι κρόσιμος ακολουθία, πρέπει να γίνεται απαραλλάχτως σε όλους, σε βασιλείς, σε ηγεμόνες, σε πατριάρχες, σε αρχιερείς, σε μοναχούς, σε λαϊκούς, σε φτωχούς, σε πλουσίους, σε γέρους, σε νέους κτλ. Δεν μπορεί να την αλλάξεις». Και καμιά φορά και εμείς αισθανόμαστε δύσκολα όταν ψάλλω μερικά τα τροπάρια που λέει «Ου συνοδεύει ο πλούτος σου, παραμένει ο πλούτος σου, συνοδεύει δόξα». Λέμε, καταλάβουν άρα για αυτοί οι άνθρωποι τι τους λέμε τώρα. Διότι αν καταλάβαιναν οι άνθρωποι τι λέγεται στην ώρα εκείνη, θα έπρεπε να προβληματιζόμαστε τουλάχιστον κάθε φορά που πάμε. Αλλά δυστυχώς, αντί να προβληματιζόμαστε, γινόμαστε πιο τρελοί από ό,τι ήμασταν προηγουμένως. Απόδειξης οι επικίδιοι. Αν θέλετε να δείτε πόσο τρελοί άνθρωποι είμαστε, ακούστε τους επικίδιους. Για να καταλάβετε ότι δυστυχώς είμαστε ματαιολόγοι και ματαιόφρονες, ακόμα και την ώρα που απευθύνουμε τον λόγο σε έναν και κοιμημένο. Και λέμε ανοησίες και λέμε πράγματα ανόητα και βλαβερά και πράγματα που προσβάλλουν κανονικά τον άλλον και όχι τον επενούν. Καθένας, ο έχων ό,τι ακούει να ακούει, το λέει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Λοιπόν, να επιβεβαιώσουμε την άλλη ομιλία μας, γιατί έχει μπέρδεμα. Να πούμε ότι η άλλη ομιλία θα είναι κανονικά στις 28 ημέρα Τετάρτη και θα λάβετε τότε και τα ημερολογιά και αυτά. Αύριο, ναι, 8.30 ώρα. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε με τη βοήθεια του Θεού. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας, καλή ξεκούραση.